Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru je z nami magister Marjan Dolenšek, specialist za kmetijsko in gozdarsko tehniko z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Marjan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povedali smo, da se bomo ustavili ob vračilu trošarine, dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu in gozdarstvu. Za leto 2015, kar je zdaj nekako najbolj aktualno, spet velja, da gremo vse po starem, po tisti običajni poti.
Res je. Od 1. januarja do vključno 31. marca je mogoče vložiti zahtevke za vračilo trošarine za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za fizične osebe, ki vlagajo zahtevke enkrat letno. V letu 2015 ni nobenih sprememb, torej ni povečanega vračila trošarine, ki ste ga bili deležni poslušalci, ki ste vlagali za vzgledu poškodovane površine, za te gozdne površine. V letu 2015 se torej vrača normalna poraba, če lahko temu tako rečemo, torej dejanska poraba goriva, ki ima vsak na svoji kmetiji, do najvišje normirane porabe, ki je določena s pravilnikom.
Morda kakšno besedo prav o tej najvišji normirani, največ lahko veljavljajo za njive.
Normativna oziroma normirana poraba je razdeljena v več skupin. Največ 420 litrov je mogoče uporabljati za intenzivne nasade, potem 200 litrov za njive, travnike, vrtove, 50 litrov za pašnike oziroma z gozdom poraščeno drevje, površine in 15 litrov za gozdne površine. To je tista normativna poraba, sicer je pa se uveljavlja za dejansko porabo, ki jo upravičenost lahko dokaže z računi, ki jih hrani pri sebi doma.
Zahtevek za vračilo trošarine ste prej rekli, je potrebno na predpisanem obrazcu dati do 31. marca. Verjetno povabilo k poslušalcem naj ne čakajo tistega zadnjega dne, ampak čim prej zadevo uredijo.
Res je, urediti zadevo čim prej, tudi zaradi tega, ker morate za lansko leto, to je za leto 2015, zbrati račune. Res je, da računov se ne prilaga, jih je pa potrebno hraniti doma in običajno v zadnjih dneh nam zmanjka časa in potem je škoda, da ne bi vložili ta zahtevek, ki je relativno enostaven in prinese nekaj na kmetijo.
Gospod Marjan Dolenšek, morda bi še enkrat spomnila poslušalke in poslušalce. Včasih smo to vlagali na carinske urade, zdaj je finančna uprava, želani smo na urade finančne oziroma v finančne pisarne, če se prav spomnim.
Res je, z spremembo oziroma transformacijo carinske in davčno upravo, finančno upravo, se sedaj to vlaga na finančno upravo, finančno pisarne. Če želimo to vložiti osebno, lahko odnesemo v katerikoli finančno upravo, ki so običajno tam, kjer so bile prej davčne pisarne oziroma davčni uradi na upravnih enotah ali podobno. Lahko pa še vedno to pošljemo na finančno upravo, na oddelke za trošarine, ki so pa na istih naslovih, kot so bili do sedaj. Načelno je mogoče tudi po pošti pošiljati kamorkoli, vendar potem ta uradniki pošljajo na te oddelke, zato je bo zahtevek prej rešen, če ga sami pošljemo direktno na pravi naslov. Naslove pa najdemo na spletu, lahko pa pokličemo tudi na katerokoli finančno pisarno in nam bojo povedali za naše območje oziroma za našo občino, kje je ta lokacija, kamor pošljemo zahtevek.
Gospod Marjan Dolenšek, prej ste rekli, tudi letos, tako kot že prejšnje leto, računov ne prilagamo samemu obrazcu. Koliko časa pa jih moramo hraniti doma?
Račune moramo hraniti doma 10 let, jih pokažemo na zahtevo kontrole, če pride. Nekateri poslušalci vedo, da ti računi tudi prej obledijo, vendar pred 10 leti, vendar to ni vzrok, da bi jih potem vrgli stran. Račune hranimo 10 let in tudi, če so obledeli, jih pač pokažemo, če pride kontrola.
Morda še eno čisto tehnično vprašanje. Upisati skupno površino kmetijskih površin ali pač finančna uprava to pridobi po uradni dolžnosti iz baze GERKO?
V vsakem primeru finančna uprava pridobi tudi podatke. Če res natančno vemo, kakšni so naši gerki in površina za gost po katastru, kajti pri gostu se upošteva kataster, potem to upišimo. Če pa tega natančno ne vemo, pa pustimo prazno in bojo uradniki po tem prireševanju to sami upisali. S tem se izognemo temu, da bi eventualno morali popravljati svoj zahtevek. Torej, če natančnih površin ne vemo, vložimo približno toliko računov, kot vemo, da nam pripada na te površine, obrazec za površine upravičene pa pustimo prazen.
Gospod Marjan Dolenšek, lani ste rekli, da veliko kmetij se ne poslužuje vračila dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu. Ste morda v zadnjem letu opravili kakšno analizo? Je temu res tako, kolikšen je delež kmetij, ki pozabijo na to pravzaprav?
Po podatkih finančne uprave za leto 2015 je zahtevke za vračilo trošarine v letu 2014, torej v tem letu, ko je bila tudi povečana vračilo za gozdove poškodovane v žledu, vložilo nekaj na 30 tisoč fizičnih oseb, kar je približno polovica vseh, ki vlagajo zahtevke oziroma vloge za direktno plačilo v kmetijstvu, tako imenovane zbirne vloge. Iz tega vidimo, da je tu na področju vračila trošarine še ogromno rezerv, ali z drugimi besedami, da številni kmetije ne vložijo tega zahtevka. Res, da ne gre tukaj za velike denarje, ampak kljub vsemu gre na vsak liter porabljenega goriva, približno med 25 in 28 centi, odvisno od leta, in ta denar je relativno enostavno pridobiti, zato predlagamo vsem, tudi tistim, ki mogoče res za leto 2015 niso shranjevali računa, da že danes začnete shranjevati račune za leto 2016 in potem v prihodnjem letu vložite vlogo saj za letošnje leto.
Ja, v teh težkih časih si človek skoraj ne more predstavljati, da 30 tisoč kmetij recimo pozabi na to možnost.
Res, ampak očitno ima vsak nek svoj vzrok, bi bilo pa fajn, če vsak tak svoj vzrok odpravi in tudi nekaj 100 evrov je lahko na kmetiji zelo dobro došlo.
Torej bova rekla za konec, mapa, v katero shranjujemo račune, potem pa čim prej v januarju prihodnjega leta vložimo vlogo za nazaj in seveda dobimo ta sredstva nazaj, kar nam pravzaprav pripadajo.
Se strinjam in res vsem želim in pozivam, da to tudi storite.
Hvala lepa za današnje jutro, srečno pot domov.
Hvala, nasvidenja.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.